Kilometry Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka v tradiční čas z tradičního místa, ale naposledy naživo v roce 2024, pánové. Vítám Martina Charváta. Martin, hezký den.
Hezký den.
A vítám taky Jiřího Ježka. Jirko, krásné odpoledne i tobě.
Krásný předvánoční čtvrtek.
Tak blíží se nám konec roku. Martin Charvát je tak napůl do gala, protože dneska půjde na sportovce roku. Všecko se tak nějak hodnotí, uzavírá. No, nemáme tam žádného cyklistu, ale v top 10. Budeme muset asi ještě chvilku počkat.
Já se snažil, aby tam byl
Pavel
Bisner, ale velice málo, tak jako v uvozovkách motivačně, protože samozřejmě nedá se, byť by to samozřejmě někteří chtěli, nedá se srovnávat vítězství v etapě na Vueltě s tím, když někdo vyhraje Wimbledon anebo získá zlatou olympijskou medaili. Tam je to stále prostě výš. A kdyby se takovýto sportovec dostal před někoho, kdo má olympijskou medaili, tak by to bylo vlastně takové zvláštní z mého osobního pohledu, ale ta anketa je hezká v tom, že samozřejmě tam jako to každý může vidět nějak jinak.
No, my jako nadace České sportovní reprezentace vždy vyhlašujeme juniora roku, tak já jsem tam měl pár, jako pár typů i z cyklistiky, ale je to samozřejmě strašně těžký, protože ta nabídka, a zaplať pánbu za to, že v České republice máme tak širokou nabídku v těch různých sportech a možná sportech, které jsou ještě sledovanější než cyklistika, tak je to asi fér, ale třeba se jednou dočkáme i vítěze ankety, protože měli jsme v historii vítěze ankety cyklistické, takže doufám, že to jednou zase bude.
A Jirko, byl to naposledy Radomír Šimůnek, nebo jsem někoho od té doby
vynechal? Já mám taky takový pocit. No.
Jo, no, tak třeba se dočkáme, nebo se nepletu. Kde samozřejmě ty ankety jsou strašně zajímavé z toho pohledu, Jakub Marek, myslím, kolega náš to říká nejlíp, když říká, že mu to přijde nejlepší v tom, že se lidi o tom můžou začít hádat. Že to je prostě dobré, protože se to vlastně nedá vyřešit, protože každý na to může mít úplně jiný pohled. Když se to zúží na jeden sport, tak to třeba smysl dává aspoň trošku větší, protože neporovnáváme, řekněme, hokejistu, který ještě k tomu je součástí prostě vlastně celé reprezentace nebo svého klubu s, já teď nevím, oštěpařem. To mi přijde úplně jako nelogické. Martin už se nadechuje, ale když mi to přijde jako v rámci toho jednoho sportu, tak aspoň se dají ty argumenty nějak přednést.
No, ale teď si vezmi cyklistiku, že jo? Kolik máš různých cyklistických disciplín, protože nemůžeš zůstat jenom je to na tom kole, na kterém jedeš od někud někam a ještě k tomu připočtíme, že někteří jedou jenom z kopce dolů, ale jsou ti, kteří na kole vlastně předvádí ekvilibristické kousky, a to je vlastně pořád cyklistika, protože jak jsme se bavili o vítězích prestižních anket z řad cyklistů, tak myslím si, že sálová cyklistika kor v československých podmínkách vlastně byla nesmírně důležitým sportem. A kde je teď?
No, ale máme zase naděje, protože já jsem teďko vyhlašoval jeden pohár, kde jsme měli, byl to pražský pohár horských kol, a jako takovou sportovně kulturní vložku jsme tam měli právě představení našich bronzových medailistek z mistrovství světa v kolové. Holky, které hrají kolovou. A jako mně se to strašně líbilo, že prostě tenhle ten sport, který tady má historicky obrovskou tradici, tak pořád se drží a pořád není už zapomenutý, ale pořád jakoby i ta mladá generace se mu věnuje. Ale z tohohle důvodu bylo vždycky strašně těžký i vyhlašování právě v tom jednotlivém sportu. Ta anketa Král cyklistiky, kterou tradičně vyhlašuje Český svaz cyklistiky jako o nejlepšího cyklistu, tak vždycky to zbuzovalo emoce, protože zase těžko budeš porovnávat třeba, já si pamatuju výkony Jana Svorady, který vyhrál prostě etapu na Tour de France, tu závěrečnou etapu na Champs-Élysées. A ten samý rok proti tomu byl třeba, já nevím, vítěz ve Forcrossu, mistr světa ve Forcrossu, nebo prostě někdo, kdo ve sjezdu na horském kole vyhrál světový pohár. Je to strašně těžký a vždycky to je jakoby trošku subjektivní hodnocení těch, který hodnotí, a zároveň to vždycky bude jakoby vzbuzovat emoce u těch fanoušků, protože každý má svého favorita a pro něj je vždycky nepochopitelný, že jak to, že mohl vyhrát někdo jiný.
Ale já když na to navážu a dám vlastně úplně Martineti za pravdu, chtěl jsem vlastně se odpíchnout od té ankety Velodor, zlaté kolo, něco jako zlatý míč, prestižní prostě pro toho nejlepšího cyklistu. No ale vlastně i tahle anketa už letos jako poprvé vyhlásila dalšího vítěze, a to je vítěz takzvaných jako všech olympijských disciplín. Jo, ale to teda ty, co jsou první, druhý a třetí, jako taky dělají, že jo, olympijskou disciplínu. A vyhlásili Harryho Lavrisena, kterého Jirka Ježek viděl prostě den za dnem vyhrávat na tom oválu v Paříži. A je to logické, je to přesně proto, co ty si říkal. Prostě oni ho nějakým způsobem chtějí vlastně ocenit, ale jako celosvětově, když si odmyslíme britské ostrovy, tak jako dráha, hezký, no, ale dráha je dráha, že jo? Když to porovnáme s Remkem Evenpoolem, který vyhrál jenom na té stejné olympiádě na silnici a časovku s tím, co všechno vyhrál Pogačar, co vyhrál Van der Poel, tak je logické, že jakmile by jako novináři hlasovali, tak Harry Laverisen prostě nemá šanci tyhle lidi jako předstihnout v nějaké anketě.
Jo, já když jsem Harryho viděl na olympiádě v Tokiu, kde už byl fantastický, tak i Tomáš Bábek, který tam tehdy proti němu závodil, tak říkal, že to je absolutní legenda, a to jsme 3 roky zpátky, teďko, když za sebou má další olympijská zlata, tak to je skvělý člověk, ale vlastně, a u toho narážím kolikrát já, když hlasuju třeba u té ankety Sportovec roku, že se to snažím dát do nějaké konkurence a pak narazíš hrozně. Tam vlastně se dostaneš do situace, že a když to vezmu z více sporty a nejenom cyklistikou. Fotbalista, ale je to týmový sport.
No, jasně, no.
Kolik je fotbalistů na světě? A potom si vezměš třeba Martinu Sáblíkovou. Kolik je rychlobruslařů? Ta je sama za sebe, ale jako v celosvětově proti kolika? No a seš...
A teď budeš poměřovat tu dominanci, to, jaký dělá jméno tomu sportu, což Martina Sáblíková samozřejmě jakoby splňuje, a proti tomu je jakoby ta početnost té konkurence.
No.
Pak zase vemeš třeba silniční cyklistiku a proti tomu tu dráhovou, kolik jezdí silničních cyklistů v těch profesionálních týmech každý den v těch závodech, a že vlastně jenom jeden je ten vítěz, že ani vlastně ty stupně vítězů se tam většinou na těch závodech nevyhlašují. A pak proti tomu někoho, kdo dominuje celý olympijský cyklus té jedné disciplíně na dráze, a taky by si to zasloužil, takže to je hrozně těžký.
A asi každý si dokáže trošku obhájit ten způsob, kterým k tomu přistupuje. Asi jediné, co by nedávalo smysl, a přijde mi, že vůči tomu ses vlastně jako vymezil i ty, je, kdyby si takhle vzal ten seznam a řekl si, tak já jsem Martin Charvát, já mám rád lyže, takže první Ester Ledecká, co mám pak rád plavání, takže druhá Barbora Semarová, jo, a jako kdyby zdal na třetí místo Matyase Vacka a čtvrtého Pavla Bittnera, a zbytek by si řekl, že ty sporty nesleduješ, tak jako vím, že i takováhle hlasování leckde se vyskytnou, a to mi přijde jako hodně nešťastné, no.
Ale vlastně proč ne, jo, že jo, může každý jako sám za sebe,
jo,
neudělal jsem to, udělám to jako úplně obráceně, naopak, já při hlasování třeba u Sportovce roku to dělám tak, že se snažím, aby tam z žádného odvětví nebyli dva lidi. Aby
tam, tak, jo.
Jo, protože tím se vlastně dostaneš k tomu, že by si z hokejový reprezentace najednou mohl vybrat 4 lidi, jo. A
stejně to tak dopadlo. Dneska jsem to četl vlastně, že máš v té 10 ze 4 sportů. Máš tam prostě tenisty, máš tam hokejisty, máš tam atlety a máš tam koho? Vodní slalom.
A když to převedu na cyklistiku, tak si vezmi, kolik toho vyhrál Tadej Pogačar, takže by si vlastně z ankety v úvozovkách celosvětový cyklista roku, když to zjednoduším, měl vybrat vlastně 3-4 lidi, kteří s Tadejem Pogačarem jezdí tu sezonu, protože oni mu to zařídili.
Samozřejmě. A pak máme zase další disciplíny, jako třeba cyklokros, kde prostě dominuje, já nevím, u těch děvčat dominují 2 závodnice vlastně celou dobu. Do toho jim přijde, já nevím, Matěj Van der Poel, který vlastně by měl dostat ty body i za silnici, najednou přijde do cyklokrosu. Je to strašně jako složitý, ale je to pořád jenom anketa, a většinou tyhle ty ankety jsou zajímavé pro ty samotné sportovce z toho důvodu, ne, že dostanou nějakou cenu, i když samozřejmě nějakou prestiž to má, možná jim to nějak zvedne i cenu, třeba co se týče reklamního trhu. Ale pro mě to bylo vždycky obrovský lákadlo, ten dnešní večer, když se vyhlašuje Sportovec roku, že se tam potkají ti sportovci, kteří by jinak neměli ani šanci, protože třeba na tu olympiádu, když je to jednou za 4 roky, tak většinou jedou jenom ti letní sportovci a nemají možnost se potkat s hokejisty nebo s fotbalisty, kteří hrají ty profesionální soutěže a nemají šanci se třeba dostat ani na tu olympiádu, tak je to spíš takové setkání a jako hezký večer a oslava sportu, ale to, kdo vyhraje nakonec, většinou v tom olympijském roce je to podle počtu olympijských medailí a nebo podle hodnoty té medaile, a pak se to dosype tím, jak kdo třeba reprezentuje Českou republiku v těch profesionálních sportovních soutěžích, v těch týmových.
No a když bychom se od toho, jestli můžeme, odrazili k tomu roku 2024, tak pro co si ho třeba, Jirko, budeš pamatovat?
No, já mám 3 takové highlighty. Bylo to vítězství Tadeje Pogačara v těch jednorázových závodech, takové ty jeho útoky bláznivé několik desítek kilometrů před cílem. Pak samozřejmě ten double Giro a Tour de France Tadeje Pogačara a pak Remco Evenepoel na olympiádě v Paříži. To byly tři moje největší zážitky, když se budeme bavit o té silniční cyklistice, kterou já pořád jako, ať se omlouvám všem zastáncům jiných cyklistických odvětví, tak prostě ta silniční profesionální cyklistika je pro mě ta královna.
Píchlé kolo Remka Evenepoela, kilometr a půl před cílem olympijských her. To si myslím, že bude velký moment. Schválně jsem si říkal, jestli budeš jmenovat jen tu silniční cyklistiku, jestli tam náhodou neřekneš konec Zdeňka Štybara na mistrovství světa v cyklokrosu, protože to jsme stále v tomhletom roce, to bylo samozřejmě na přelomu ledna února.
To se zdá být opravdu už neuvěřitelně dávno a to jsem tam přímo byl u té trati teda a musím říct, že jako ten závod měl odpovídající atmosféru tomu, kdo se loučil a kde se loučil, myslím, že to Zdeňka jako dojalo už jako v průběhu toho zápasu i k závodu, i když určitě se snažil se soustředit na to, aby dojel co nejlíp, ale to bylo opravdu nádherné. Jinak Jirka, myslím, to jako vystihl, no, já to moc nemám co bych k tomu dodal, protože jak ty si naznačila, mluvili jsme tady o tom mnohokrát, tenhle rok byl výjimečný v podání jednoho cyklisty a možná jenom abych to nějak jako rozšířil nebo posunul dál, tak je zajímavé, že ten nejlepší cyklista ještě k tomu aktuálně jezdí za ten nejbohatší a nejlepší tým, no. A to z toho vlastně dělá takovou dost neřešitelnou situaci pro zbytek a možná pro mě, já si budu pamatovat i tím zase, že jsem byl přímo u toho ten jeden závod, kdy on ten tým neměl a to bylo to mistrovství světa v Curychu, kde vlastně ten jeho útok, to vlastně splňovalo všechno, co Jirka řekl. Byl to útok v nesmyslné vzdálenosti od cíle, 100 kilometrů a nemohl se opřít prostě o Adama Jejce, o Almeidu, já nevím o koho dalšího, byl tam vepředu ujetý Jan Tratník, ale vlastně to byla blbost, no. A ono to zase vyšlo a to, že jsme se v roce 2024, když pořád mluvíme o tom, jak se všechno vyrovnává, technologie a blablabla. Takže jsme se dočkali takhle dominantní sezony, kdy jeden člověk vyhraje dvě Grand Tour a k tomu mistrovství světa, tak to si budu asi pamatovat já.
Zase k tomu, promiň, musíme připomenout ten moment, který dost určil, nechci říct první polovinu sezóny, ale řekněme druhou pětinu až čtvrtou pětinu, tedy pád v Baskicku, kdy vlastně velká řada těch, kteří by minimálně Pogačarovi ubírali síly, neříkám, že by ho porazili a v některých případech možná ano, ale ten pád v Baskicku, který vlastně se teď v uvozovkách zase jakoby trochu stal v tom, jak Remco Evenepoel potkal poštovní vůz, tak vlastně to jsou momenty, které se Pogačarovi vyhýbají. Buďme za to samozřejmě rádi, doufejme, že se to vyhne všem cyklistům, ale kdyby Pogačar byl naopak v té situaci, tak si myslím, že tady budeme mluvit o úplně jinému cyklistovi, byť samozřejmě se Vingegaard vrátil v ideální situaci nebo ve výborné formě a dokázal odjet velkou část těch závodů, potom i ukončil sezónu kvůli tomu, že se mu narodil potomek. A Evenepoel se dokázal vrátit, i Jay Vine se dokázal vrátit, vlastně všichni se tam z toho dokázali sebrat, z toho, jak tam popadali do Pangeitu, snad to není úplně nespisovné slovo, ale nevím teď, čím ho nahradit.
Terminus technicus
cyklistický. No, promiň, přesně tak. Tak vlastně, už mluvím dlouho, tak vlastně z toho pádu, byť pro nikoho nebyl fatální v tom, že už by v té sezóně nemohl nic jet, tak ten pád podle mě dost určil i to, že Pogačar byl takhle dominantní.
No, na druhou stranu, jako ty pády k cyklistice patří, říkáme to v každém dílu a v podstatě v té historii, když se ohlédneme, i ty největší favorité, když se připravovali na nějaký svůj vysněný závod, tak prostě se jim stala podobná nepříjemnost, třeba ne tak jakoby závažná, ale pád, kterým celou tu sezónu, na kterou se připravovali, nějakým způsobem ovlivnil nebo úplně zrušil. Můžeme vzpomenout, já nevím, Fabiana Cancellaru, který cílil na třetí vítězství na Paříž-Roubaix v řadě a chtěl vyhrát ten rok, já už nevím, který to byl, chtěl vyhrát i Flandry, byl výborně připravený v těch předchozích závodech. letech potvrzoval svoji naprostou dominanci a pak přitom, když si přebíral při Flandrech taštičku, tak prostě se mu zamotala do předního kola a zlámal si klíční kost a skončila pro něj vlastně ta nejdůležitější část, ty 4-5 týdnů toho nejdůležitějšího, co ten rok, na který cílil, a pak vlastně už se nikdy jako úplně nevrátil, jo. A takhle to je teďko, podobně mi to přijde třeba s Julianem Alaphilippem, jo, který prostě měl ten nepříjemný, tu nepříjemnou sérii těch pádů a vlastně ho to potom už jakoby svléklo z toho duhového trikotu a už od té doby taky už to není ten Julian Alaphilippe. Takže tohle to prostě k té cyklistice patří. Tadej Pogačar to měl vlastně rok předtím, kdy si zlomil vlastně tu ruku a myslím si, že ho to ovlivnilo pro tu Tour de France. A taky nikdo neříkal, že Jonas Vingegaard vyhrál tu Tour de France díky tomu, že Tadej Pogačar měl zlomenou ruku. A když si vzpomeneme, v jaké formě se ten Jonas Vingegaard na tu letošní Tour de France vrátil, tak si myslím, že ten pád ho zase tolik jakoby nezbrzitil. Ne?
Mě k tomu, pardon, napadají vlastně dvě věci. Jedna je přesně to, co říkal Jirka. Ono je strašně hezké každý rok si říkat, že vlastně, a je to pravda, my chceme, aby všichni byli zdraví v té top formě na ty top závody, na které se chtějí připravit. Ale bohužel prostě situace, nebo vlastně jako realita je taková, že to není možné. Ono to pravděpodobnostně prostě nevyjde. Každý z těch lidí najede 30 000 kilometrů na kole ročně. Prostě někdy se jim něco stát musí a někdy bude minimálně někdo nemocný. A pořád říkat, že někdo nebyl v pořádku, je pravda. Je to pravda, ale vlastně ono se nikdy nestane. Ono prostě teď vlastně můžeme říct, že na příští Tour de France nebude Pogačar, Vingegaard, Roglič a Evenpool v top formě. Prostě nebudou, prostě něco se stane. Tak to jako bohužel je. Ale druhá věc, a to s tebou, Martine, souhlasím, nebo chci navázat na to, co ty jsi říkal, je, že je samozřejmě k zamyšlení, jestli to můžeme říct, že je úplná náhoda, že prostě někdo padá a někdo ne, jo. Protože ty jsi zmínil, tady je Pogačara, já bych tomu klidně přidal Matějeho van der Poola, jako ne, že by nikdy nespadli, ale někdo to prostě umí. Někdo se těm krizovým situacím umí vyhýbat, někdo je umí líp vyřešit a takový Primož Roglič, bohužel pořád ho opakujeme, bereme ho jako příklad, letos se k tomu přidal a mě to je strašně líto Wout van Aert. To jako opravdu nebylo možné, kolikrát ten člověk za rok 2024 spadl. A navíc to bylo vždycky v situaci, kdy už to vypadalo, že už je jako zase zpátky, jo. Vzpomeňme i na Vueltu. Taky, jestli jako je to úplná náhoda, no, a já skoro bych si jako odpověděl, že není, že prostě to přeci, že to prostě není přeci možné, že ten Matěj nepadá a Vout spadl 7x za rok.
No a čím to je? Já si to nedokážu vysvětlit. Nepřijde mi, že jeden by jezdil nebezpečný než druhý. Samozřejmě, že jsou nějaké momenty, které někdo bere, nebo které někdo bere riskantněji než ten druhý, ale to jako...
Tak ty pády v té silniční cyklistice většinou u těch favoritů nejsou zaviněni tím daným člověkem, ale většinou je to prostě to, že se něco stane kolem něj. A pak můžeme spekulovat o tom, jestli samozřejmě tak, jako mají fotbalisté čich na gól, to znamená, že vědí přesně, kde mají stát před tou brankou a ten míč se z 80% odrazí jim přesně na tu nohu. Ač to můžeme říkat, že to je náhoda, tak ona to většinou náhoda není, protože ten člověk prostě má ten šestý smysl a ví, kam se má postavit. Tak takhle já znám spoustu závodníků, kteří třeba během té kariéry jako nijak závažně nespadly, jenom proto, že prostě se tomu uměli vyhnout, uměli předvídat, co se v tom pelotonu děje. Pak samozřejmě jsou nepředvídatelné věci, jako to, co se stalo na Baskicku, nebo i ten pád původní na Dwarsdorf-Landeren, který postihl Wouta van Aerta, ale prostě i to je smůla, která prostě v tom sportu hraje nějakou roli. Ale jako, když pak někdo padá tak často, a teď se nechci bavit zase o Primoži Rogličovi, ale prostě jsou závodníci, kteří padají často, tak nějakým způsobem tomu nějak asi naproti jdou. No.
A asi taky ví, jak spadnout, protože on vlastně na to, kolik těch pádů měl, tak dokázal z toho vyváznout poměrně dobře.
Zatím, on padá do telemarku.
Zatímco, když si vlastně vezmeme poslední pád Pogačara, tak to skončilo tím zlomeným zápěstím, ze kterého vlastně dodnes nemáme jako zas tak moc informací, jenom víme, že Pogačar poté řekl, a to už se dostávám do roku 23, že opravdu to bylo jako velice, velice špatné, velice ošklivý pád, který skončil vlastně ještě velice dobře tím, že si zlomil zápěstí, potom nemohl, tuším, že 3 týdny trénovat a ten celkový výpadek byl asi 5týdenní. Ale že vlastně jako Pogačar z jednoho pádu měl jedno nepříjemné zranění a vlastně jiné pády nemá, no.
No, je to pravda, tak to prostě ty pády to asi vážně nevyřešíme, jsou takové i takové, jako je jasné, že když se spadlo na tom Baskicku, tak tam prostě vlastně za to ani Primož Roglič, ani Jonas Vingegaard nemohli, tam prostě jeli vepředu, to, co se vždycky říká, že má být v bezpečí, a jestli tam byl nějaký kořen a prostě nikdo o něm nevěděl, ale lehlo to tam celé, tak to je samozřejmě věc, kterou asi nevyřešíš. Na druhou stranu, a jo, a mohl bys klidně i říkat, že vlastně ten pád, který Primoži Rogličovi ukončil tour, to bylo něco podobného, on s tím neměl nic společného, tam nějaký jezdec Astany spadl vlastně přes úplně rozdělenou silnici na druhé straně, jo. Někdy prostě za to opravdu nemůžete, no ale zase vždycky si pak řeknu, no ale ten Primož Roglič vlastně spadl už den před tím, mu tam podjelo to zadní kolo, jo. Prostě vždycky se to tak nějak nasčítává. Je to strašně těžké, no. Nevím, jak to, že to někdo umí. Asi se to nedá vyřešit, ale pořád mi jako přijde, že to není náhoda, že někdo prostě umí nepadat.
My jsme se k tomu dostali přes ankety. Já vím, Karle, že ty jsi zmiňoval Velo d'Or. Je tam něco z tvého pohledu překvapivého z těch výsledků, protože mi přišlo, že jsi na to nějak víc připravoval?
Ne, já jsem se chtěl zeptat vás, no, jestli je to, a ono je to vlastně asi logické, kdybyste měli říct prostě 3 cyklisty, kteří byli v tom roce 2024 výjimeční, tak si myslím, že právě tam žádná víceméně kontroverze tentokrát není.
Já s tím souhlasím, no.
Já je teda budu pro pořádek jmenovat, no. Byli to tady Pogačar, Matěj van der Poel a Remco Evenepoel, myslím si, že to skončilo Pogačar, Evenepoel, van der Poel, takhle.
Tam se těžko dá jít přes vítěze těch velkých situací, no, velkých závodů. Kdyby, já nevím, třeba Biniam Girmay vyhrál ve sportu mistrovství světa, bude tam?
To je možná k té debatě, kterou jsme tady kdysi taky vedli, jaká je vlastně váha těch jednotlivých závodů. A Biniam Girmay si myslím, že podprůměrnému týmu udělal absolutně snový rok, prostě těmi svými 3 vítězstvími na Tour de France, ale že by to nějak jako asi poznamenalo, nevím, no, Jasper Philipsen, Martine, ti na to odpovím jenom takhle z voleje, vyhrál ty 3 etapy k tomu a vyhrál ještě Milano San Remo, no. Je to, ty monumenty prostě nějakým způsobem fungujou a myslím si, že pořád je tady Grand Tour, jsou Grand Tour a Tour de France, jak říká klasik, a myslím si, že zrovna takový tady Pogačar vlastně Tour de France moc rád nemá a myslím, že se tím vůbec jako netají, a kdyby bylo na něm, tak to jeho priorita v tom roce není, ale protože je nejlépe placeným sportovcem ve svém sportu, tak jako musí se trošku chovat podle toho, kdo ho platí, takže v té sezóně prostě nejenom, že letos bude muset jet na UAE Tour, ale bude muset zase jet na Tour de France a tam jet dobře, no, protože je to prostě tak, je to největší závod.
Ale ona by to byla škoda, protože přece jenom zase pro ty fanoušky Tour de France je nejsledovanější závod. A je to to, kolem čeho se vlastně hodnotí ta sezóna v té silniční cyklistice. Můžeme se samozřejmě bavit o titulu mistra světa, ten je vidět a je vlastně ve stejných rukách. A to třetí, podle mě, ještě než ty větší klasiky, tak je pořád to Giro, které v Itálii, ať chceme nebo nechceme, ta Itálie je pořád cyklistickou velmocí. I když třeba ty World Tour týmy už vlastně z Itálie nejsou téměř, nebo já mám pocit, že vůbec žádný není ve World Tour.
Ne, čistě italský ne, no.
Tak vlastně pořád ta Itálie jakoby dává tu fanouškovskou základnu. Je tam pořád spousta firem, které dotují tu cyklistiku. Tak to Giro má také své jméno. A jako vyhrát jak Giro, Tour de France, tak právě ten prestižní titul mistra světa. Jako je to neuvěřitelný. Mě to trošku vrací k těm opravdovým ikonám toho sportu, které jsme znali v těch 70. a 80. letech. A je to něco, z čeho mají radost všechny generace fanoušků. Jak ta generace, která vzpomíná na ty nejstarší závody, jsou to takový ty pánové 70-80 let, které já potkávám na kolech a kteří si rádi povídají o tom, jak byly ty roky kolem Kanibala, Eddieho Merckxe a jak on vyhrával úplně všechno. A to tady v těch posledních sezónách nebylo, nebo já nevím, 10 let zpátky. Byli tady specialisté na ty etapové závody, pak tady byli specialisté na jednorázovky, pak tady byli časovkáři a teď je tady člověk, který dokáže tohle to všechno vyhrát. A vlastně ty ostatní se k němu také jako nějakým způsobem přibližují touhletou dominancí, protože to, jak vyhrál třeba Remco Evenepoel ten závod v té Paříži na olympiádě, tak to bylo prostě zase heroický jako nástup, tak jako ty dávní hrdinové. A tohle to mají fanoušci rádi. A já mám radost, že prožívám teďko tuhletu cyklistiku, že se na ní můžu dívat. Vůbec mě netrápí, a už jsem to říkal několikrát, že vyhrává pořád ten samý člověk a že když je zdravý, tak prostě těžko má nějakou konkurenci, ale mě tohle to prostě baví, já mám rád ty ikony toho sportu a ten Tadej Pogačar prostě pro mě ta ikona je.
Já to mám taky rád, já se tím netajím a mám to rád ze stejného důvodu, protože prostě mě dominantní sportovci těší, na první dobrou nerozčilují mě. Myslíš, Martine, protože jsem zaznamenal, že jakoby to vnímáš spíš možná z té druhé půlky, ale nechci ti nic z té druhé strany, ale nechci ti vkládat slova do úst. Myslíš si, že to už je, anebo že to do budoucna může být problém, že vlastně to teď bylo takhle dominantní a jenom to doplním pár příklady. My jsme se tady o tom bavili, vzpomeň si na závěr Tour de France, ta 19. etapa, kdy prostě on jako viditelně chtěl ještě toho Jorgensena dojet a pomalu to vypadalo, že ho chce zesměšnit, kdy tam jako okolo něj, když projížděl, tak ještě zrychlil v tom 10% stoupání na Isolu prostě na 30 km/h. Pak vlastně stejným způsobem vyhrál i tu poslední časovku, jo, 21. etapu. Zase vůbec to nebyla potřeba, je to tak riskantně, ale on, jak prostě Jirka říkal, on tak strašně je hladový po tom vítězství, že jako nemůžeme čekat, že pokud on bude zdravý, takže ten jeho přístup je jasný. On nebude rozdávat žádné dárečky a on se nebude s nikým o nic dělit. Myslíš, souhlasíš se mnou a myslíš si, že to může být problém?
To je těžká situace, jo. Protože samozřejmě, že když jsi vrcholový sportovec, někdo tě platí, ten někdo očekává vítězství, ty máš na vítězství, tak mu jako nemůžeš dát někomu jinému to vítězství, za které ty jsi placený, že jo. Ale na druhou stranu, neber zajetce, no, jednoduše řečeno. Vlastně jako nedostává se Pogačar do situace, že by byl nucený být s někým jako kamarád a tím pádem mu to pustit pro dobrý dojem, protože navíc to je takové to, že i dítě, když ti přijde na to, že jsi mu to pustil, tak potom není rádo, že jo. Takže vlastně je to jako složitá situace. Jak jsme se bavili o těch anketách, já jsem si jenom říkal, že mi tam chybí anketa pomocní kroku, jo. Že to by mi přišlo daleko vyrovnanější, než vlastně jenom potvrdit, ano, Pogi, vyhrál z toho opravdu tolik, že opravdu ti dáme jako cenu pro cyklistu roku, protože už je to vlastně jako jasné, ale tady by podle mě přišla jako daleko větší debata, kdybychom se bavili o pomocníkovi roku, než u cyklisty roku, protože tam je to ložené.
Já myslím, že Tadej Pogačar by nechal někoho vyhrát, i třeba na té Grand Tour, tu etapu, pokud by to byl jeho týmový parťák. Jo, pokud by věděl, že má vepředu někoho a kdo má šanci vyhrát, tak a mohl by to zařídit, to znamená, že by neútočil a věděl by, že kdyby on neútočil, tak nikdo jiný nepojede, tak to by nechal. Ale já to vemu na sebe, já bych v životě nenechal nikoho vyhrát, ne ani ne kvůli penězům, ani ne kvůli smlouvě za to, že jsem jakoby placený, za to, že bych měl vyhrávat, ale prostě z toho ryze sportovního jako důvodu, že vidím před sebou nějakého soupeře a vidím tu pásku, že ještě dvakrát tak daleko a že tam ta šance je, tak se prostě zničíš jenom proto, abys ten závod vyhrál, protože na jednu stranu ty nevíš, kolik jich ještě v budoucnu můžeš vyhrát a každý to vítězství i na tom nejmenším závodě někde prostě ve Slovensku, kdyby jel prostě nějaký závod na domácí půdě, tak prostě to je radost. Každý den, který můžeš zakončit vítězstvím, tak je pro toho závodníka radost. A nevěřím, že by někdo řekl, že už ho nebaví vyhrávat třeba menší závody a že ho zajímá jenom Tour de France nebo mistrovství světa. Každý závod prostě podle mě, když máš tu šanci a seš těch, já nevím, 30 kilometrů před cílem ve 20 člený skupince, tak přemýšlíš o tom, jak to udělat, abys ho vyhrál. A jako, já nevím, já bych asi v sobě nenašel jakoby to, že bych chtěl někomu nechat ten závod. Kdybych věděl, že má narozeniny a že se to jede v jeho městě a že to je můj soupeř, kterýho si strašně vážím a který mě jako neohrozí a ten jeden závod mu můžu věnovat už jenom z toho důvodu, abych si udělal dobrý vztahy v tom pelotonu, tak bych ho asi vyhrát nechal. Ale to na Tour de France, sorry, to na Tour de France neplatí. No.
Ale on samozřejmě si musí uchovávat dobré vztahy i v rámci toho týmu. Když vzpomeneme předloňskou Vueltu, tak to chviličku ve Vizmě tenkrát trvalo, než i Primož Roglič jako se nechal umravnit. Jonas Vingegaard neměl od začátku nejmenší problém s tím, že by Vueltu vyhrál Sepp Kuss, ale Primož Roglič, pro kterého to vlastně byl jeden z cílů toho roku, tak když se to pak najednou takhle ten závod vyvinul, tak to chviličku nevypadalo vůbec dobře, když právě naopak se zdálo, že vlastně útočí na svého parťáka. S tímhle zatím Pogačar, tím, že je tak dominantní, asi ani v té svojí stáje problém nemá. Stačí, že jako jezdí jenom na dvě Grand Tour ze tří, že tomu zbytku jakoby nechává tu třetí. Já si myslím, že tak, jak se spekulovalo, jestli náhodou nepojede na Vueltu, tak krom toho, že on tam měl to mistrovství světa, které pro něj vážně byl obrovský cíl, protože ho ještě nikdy nevyhrál, tak on tam prostě na ty tři Grand Tour jet nemůže. Teď ono by těmu zbytku, jak ty jsi to přesně naznačil, oni by pak vážně neměli vůbec nic, jo? Protože do každého závodu, do kterého on nastoupí, tak jako je nelogické nejet na něj. A co by potom tam ti Almeidové a Jejcové jako dělali, no? Zbyly by na ně nějaké týdenní závody a to je asi opravdu i na ně jako málo.
No vidíme, jak to vypadlo ve zmíněné Vismě, že jo, Roglič odešel a Kuss s Vingegaardem tam zůstali, protože prostě se nějakým způsobem jako dokázali domluvit, no. Souhlasím s tebou, prostě ten tým jako potřebuje, aby tady něco nejel, proto, aby mohl dobře fungovat jako tým.
Tak proto on takhle oznámil hnedka rovnou, co pojede, a vlastně pak se může zbytek i týmu, i zbytek pelotonu zařídit, tak jak si mnozí dělali legraci, že čekají na to oznámení, na které závody vlastně nemá cenu v roce 2025. Samozřejmě řečeno s nadsázkou se ani přihlašovat. No.
No a teď je zajímavé, jak se nám vyvinula za ty poslední tři roky i ta hierarchie týmu, jo? Protože vem si, já nevím, 7 let zpátky tady byl tým Sky nebo později Ineos, který byl totálně dominantní v těch etapových závodech a oni si vlastně určovali tu taktiku. Nebo možná je to 10 let už, nakupovali si ty nejlepší etapové jezdce, ať jako pomocníky, tak i třeba jako si je připravovali jako lídry. A teď najednou prostě máme tu hierarchii úplně jinou. Ineosu to moc nejde, ty vnitřní problémy, které tam jsou, mi trošičku připomínají fotbalovou Spartu teďko. Jo, ale to stačí fakt jedna sezóna, aby se jako nezadařilo i třeba jako vinou objektivních důvodů, to se týče nemocí, pádů, a teď najednou ten tým jako ztratí tu vítěznou chemii, ztratí to, že jako najednou jsou ty závodníci ve stresu, ještě ve větším stresu je ten management, podobné třeba Quickstep, Soudal Quickstep, který zase v těch klasikách patřil, já nevím, 20 let mezi jasnou jedničku, dvojku, a nikdo ho nemohl vlastně v těch jednorázových závodech porazit, protože tam měli tolik specialistů, v tom mixu byl tenkrát i Zdeněk Štybár a Zdenda mi sám říkal, jak oni jako prostě mají mezi sebou souboje, kdo ten závod vyhraje, že i během toho jednorázového závodu prostě oni mezi sebou soutěžili, kdo první nastoupí, protože věděli, že kdo první nastoupí, tak ty ostatní po něm jakoby z morálních důvodů nemůžou jít, a tak se tam nastupovalo už 100 kilometrů před cílem, jenom aby ten jeden si mohl vyhrát aspoň buď ty Flandry nebo to Roubaix, a nebo prostě nějaký takovýhle důležitý závod. A dneska jako taky se to tam jako sype pod rukama a je to prostě, najednou se to změní a pak to bude trvat strašně dlouho, než ta hierarchie se znova nastartuje, jestli se nastartuje.
Teď, Martine, Jirka řekl dvě stáje, tak Soudal Quickstep bez Patrika Lefevra nebo Ineos bez Toma Pitcocka, co je větší problém?
Přesně nad tím jsem přemýšlel, chtěl jsem tu původně přehrát na Jirku, jestli si myslí, že odchod Patrika Lefevra ze stáje Soudal Quickstep je vlastně po tolika letech ještě velkou škodou, v tom smyslu, že teďko samozřejmě místo něj musí přijít někdo jiný s novýma myšlenkama, což by týmu, kterému to v poslední době zas až tak nešlo v porovnání s minulostí, tak jestli to pro ně náhodou nebude dobré. Ale když se vrátím k tomu, co jsi dal na mě ty, Karle, tak já si myslím, že odchod Toma Pitcocka Ineosu nemá jak uškodit skoro až tak jsem na něj jako přísný, vzhledem k tomu, co jezdil.
Na Pitcocka.
Na Toma Pitcocka, že Tom Pitcock v Ineosu vlastně nezajel nic moc, když odmyslíme tu fantastickou královskou etapu Tour de France 2023, tak vlastně Tom Pitcock zas tak viditelný nebyl v té uplynulé sezóně.
On zase vyhrál ten jeden závod, já myslím, že vyhrál Amstel, no. On vždycky vyhraje jeden závod ročně, no.
No, já nevím, jak moc jako jak je důležitý pro chod toho týmu, co se týče třeba nějakého kamarádství nebo jakoby spiritu pro ten tým, pro fungování toho týmu mimo, mimo závod. Ale co jsem slyšel třeba v horských kolech, tak on není moc oblíbený závodník. Jo. Ať, ať v těch týmech, za které soutěží, to znamená na těch horských kolech, třeba v tom reprezentačním týmu, že prostě, že to je velký solista, velký, že má hodně velké ego a že nemá moc přátel. A jestli jako podobnou strategii hraje i v tom týmu silničním, který je ještě daleko víc důležitý, jak je sehraný, jaká tam je jakoby atmosféra, tak taky souhlasím, že jako pro ten tým to žádná velká ztráta nebude. Ten tým pořád ještě, Ineos má pořád ještě v sobě jako spoustu šikovných a jako skvělých závodníků, kterým se možná naopak jako rozvážou v ruce a budou mít větší možnosti. A podobná vlastně jako nejistota u mě je s tím odchodem Patrika Lefevra jako zvedení toho týmu Soudal Quickstep, protože na jednu stranu ten tým prostě ztratí toho principála. Vlastně to je, jako máme představitele státu, no, je prezident, vlajka a hymna, tak tady prostě v tom týmu taky jedno z těch, z té trojice, prostě ten jeden člověk tam prostě najednou nebude, nebo nebude tak vidět. Ale na druhou stranu už jsem slyšel od spousty lidí, že on byl ta žába na prameni, že on byl prostě už ten, který v té moderní cyklistice už ji prostě nestíhal. Jo. A teď je otázka, kdo má pravdu. Já si to nemyslím. Já si myslím, že pořád jakoby ta kontinuita s tou historií toho týmu je důležitá. A že to bylo spíš na tom, aby pod ním se tvořila ta druhá vrstva toho managementu, kteří třeba jenom budou přebírat ty hlavní vize jeho, ale už je budou dávat do té reality, aby on nemusel, Patrick Lefevre, řešit ty každodenní problémy, aby řešil financování a aby řešil motivaci těch závodníků, aby byl ten, který přijde do toho autobusu a řekne, kluci, dneska vyhrajete, protože jako musíte, protože už jste, já nevím, 14 dní nevyhráli. Jo. A tenhle člověk, kdyby mi tam přišel, tak já se roztrhnu, abych vyhrál. Ale pak to je ta dennodenní práce těch sportovních ředitelů a tam nevím, jak to funguje a to nedokážu, protože ten pohled nemám, tak to nedokážu říct. No.
A když se ještě vrátíme k tomu, že si tady tak povídáme o tom roce 2024, Jirko, tak nevím, jestli to mám hodit teď do pozitivna nebo do negativna. Něco, co tě třeba překvapilo, ať už potěšilo, já nevím, může to být výkon jezdců, může to být nějaký závod nebo nějaká úplně obecná věc. Něco jako, co tě na první dobrou napadá, jako že si vnímal vyloženě do pozitivna nebo naopak do negativna?
No, já opakuju to, co jsem říkal na začátku. Mně se líbí ta aktivní cyklistika, to znamená ty útoky, které bychom třeba před 10 lety označili za sebevražedné a nesmyslné, tak to je to, co ty fanoušky přitahuje k těm televizím. Když já si prostě 100 kilometrů před cílem zapnu závod a najednou vidím, že tam je favorit, který jako by za normálních podmínek ještě dávno čekal v pelotonu a svačil a připravoval se na to, že vyrazí až poslední 20 kilometrů a on už jede s 2minutovým náskokem, tak já si prostě sednu, naleju si něco do skleničky a koukám na to až do cíle, protože prostě buď mu fandím, anebo fandím těm, kteří ho dojíždějí. A druhý, co pro mě bylo fakt jako svěží vítr, byly výkony Pavla Bittnera a Mateja Sevacka. Bylo to něco, co nám se už další dobu v tom pelotonu chybělo a důvod, proč se na to dívat. A celý můj jako favorit, co se týče týmu, je fungování Lidl Trek, protože mně se líbí ten tým, že to není ten úplný jasný favorit, ale jak ti mladí závodníci, ať je to Matias Vacek, Tybonis, když se z cyklokrosu hodí na silnici, a Mats Pedersen, který je můj oblíbený závodník, je to takový ten prototyp toho Fabiana Cancellari, kterého jsem jako obdivoval dřív, tak tohle to je tým, na který se chci příští rok ještě víc soustředit, no.
Já udělám krok, který stoprocentně jako nepřijde od Mezinárodní cyklistické federace. Já bych zpátky zrušil vysílačky. Udělat to jak na mistrovství světa, kde z toho je vždycky fantastický závod, i na olympijských hrách je z toho fantastický závod, je to napínavé, zmenšil bych týmy, zrušil bych vysílačky.
Zmenšil týmy, jak to myslíš? Teď v tom konkrétním závodě, že bych bylo míň?
V každém závodě 5 max, tak jak je udělaný olympijský závod, proto aby pomoc nebyla tak velká. Zvětšil bych počet týmů ve World Tour, aby si samozřejmě jako se dostal na ten počet těch účastníků, protože kdybys to zmenšil na 5, tak seš tam vlastně najednou v půlce.
Jsem právě se chtěl zeptat, jestli polovinu cyklistů nechceš udělat nezaměstnaným.
Ne. Posunul bych ty týmy, tak jako například Tudor je teďko stále v té nižší kategorii pod World Tour a podobně, tak bych udělal 5členné týmy. Vysílačky bych zakázal, tak Pavel Bittner na Vuelta Burgos ostatně ukázal, že se v tom dokáže orientovat velice dobře a závodil bych v těch menších týmech.
No já to teď nechci úplně jako, nechci být ani cynický, ani zlý, jo, ale já vždycky se mě, když se ruší ty vysílačky, tak jako zrovna mě napadá teda jedno jméno taky z toho Curychu jako Muriel Furerová a já nevím, no. Já vždycky, když se dobrovolně připravujeme o možnost komunikace, tak já jsem jako strašně skeptický a byl bych strašně moc opatrný a chápu ty důvody, ale protože jsem prostě asi až přeopatrný člověk, tak jsem prostě proti tomu, no. Protože mě třeba, víš, co mi přijde, že na těch vysílačkách nejhorší. Já si myslím, že kvůli těm vysílačkám spadl Wout van Aert na tom Dwars von Vlaanderen, protože se tam prostě úplně nesmyslně řítili 75 pod kopec, který byl 80 kilometrů před cílem. Prostě dva týmy vedle sebe, myslím, že zrovna kromě Vismy to byl ten Lidl, protože tam v tom kdy se to zúžovalo, chtěli být první. To je prostě tak strašně, jako mě z toho je tak špatně, že oni spadli, jako půlka Lidlu a půlka Vismy, si prostě přeláme kosti kvůli tomu, že oni chtěli být dřív na jednom krátkém stoupání 2 hodiny před cílem. Protože jim do těch uší křičí sportovní ředitel, teď je to ono, kluci, teď to tam dejte, 1200 W a teď jedeme naplno. Tak to je kvůli vysílačkám. Ale pak prostě vždycky, když se cokoliv špatného stane, tak já bych byl pro, aby se to ty jezdci mohli v tom závodě dozvědět. A proto bych nikdy, když už jsme jednou dospěli do situace, kdy ty technologie to umožňují, tak bych nikdy nebyl pro úplné zrušení těch vysílaček. Ale je to strašně zajímavá věc, no.
No já chápu, Martina, tobě jde o tu ryzí cyklistiku, o to, ano. Aby se každý závodník jakoby ano. Nějakým způsobem rozhodoval sám, nebo aby tam byl ten road captain, to znamená ten nejzkušenější z toho týmu, který řídí tu taktiku a prostě mluví s těmi svými závodníky, svolá si je, já ať rukou, nebo prostě objede si je a řekne, hele, teď 40 kilometrů před cílem je tam ta zatáčka. Ono by k tomu docházelo, Karle, úplně stejně, akorát by jim to neříkali do uší, ale řekl by jim to ten kapitán a teď musíte jet a musíme vyhrát souboj o tuhletu pravotočovou zatáčku, jako by to byl cíl. Jo. A to prostě by fungovalo stejně, protože ty většinou i ty klasiky se jezdí plus minus na stejných tratích, ty závodníci je znají, Flandry, E3 a všechny tyhle ty závody se jezdí na stejných kopečkách, ze stejné hlavní se odbočí na stejnou úzkou cestičku, takže oni to vědí a k tomu ty vysílačky asi nepotřebují. Samozřejmě, že ty sportovní ředitelé jim do nich to hustí ještě víc. Ale jak jsi to říkal, Martine, jako snížit počet závodníků v týmu, dát třeba víc týmu a zrušit ty vysílačky, to já bych nechtěl být závodník, jako to bys je strhal, během půl sezóny by byli všichni bez nohou, protože tam by se strašně závodilo. Bylo by to jako super pro diváky. To, co se jede na mistrovství světa, ta totální cyklistika v tom jednom dni, tak by se jezdilo vlastně v každém závodě, každou etapu, protože prostě by to bylo jako na startu se vystřelí do vrabců a zachraň se, kdo můžeš a všichni by prostě hurá do cíle. Byly by to takový ty juniorský závody, nebo to, co se jezdí v Itálii v té kategorii do 23 let, z čehož pak se rekrutují ty nejlepší závodníci, protože to je ta nejlepší škola pro ty mladý závodníky. Nedat jim žádnou taktiku a prostě zachraň se, kdo můžeš, vyhraj, kdo můžeš. A oni prostě jako 100 kilometrů před cílem prostě jedou totální hranu. Za každou zatáčkou si nastoupěj. Jo, bylo by to super, ale jestli bychom se měli od července na koho dívat, jo. Že by ty závodníci fakt lezli po 4, podle mě. Ale třeba ne, třeba by se zase naopak, by se tam zvedli ty lídři, který mi dneska v tom pelotonu chybějí. Chybějí mi takový ty tátové toho pelotonu, který by řekl, hele, tak teď se půjdem vyčurat, teď se zpomalí a nikdo prostě si nedovolí nastoupit, když to řekne ten a ten. Hmm. To, takových těch tam moc dneska není, protože každý poslouchá to svoje, tu svoji vysílačku a toho svého manažera a vlastně neohlíží se na ty soupeře. To tam takováhle hierarchie, aspoň nebo já to prostě nevidím. Asi by se to vrátilo, ale tyjo, no bylo by to, jako zajímavá myšlenka to je, pro diváky by to bylo možná super, ale já bych v tom závodit nechtěl, no.
No, oni taky jako nemusí odjet všechno přece. Přece jako ten program nemusí být tak nahuštěný. Někteří závodníci, když se podíváš, co za sebou má i takový Pavel Bittner v té uplynulé sezóně, hodně. Tak on tam na jaře měl takovou šňůru závodu, kterou velká část z nich jede, protože odjede jarní klasiky, mezi to si hodí nějaké menší belgické a máš to nasekané jeden den za druhým. Nemusí toho jet tolik, vždy ty týmy jsou 30 člené, no. Ve chvíli, kdy to snížíš na 5 závodníků, tak budeš potom rád, že je prorotuješ.
Jsou, Martine, 30 člené, ale oni jako pořád všichni závodí, to je mimochodem, to je ten důvod, proč tým Tadeje Pogačara má tolik vítězství a tolik bodů, i když teda body už jsme taky kdysi probírali. Oni to nemají jenom kvůli tomu, že Tadej Pogačar toho vyhrál nejvíc, ale protože prostě tam vyhrálo 20 lidí za tenhle rok. Jo, tam zároveň, když ty sleduješ Vueltu, tak se jede tamhle nějaký francouzský pohár prostě okruh a UAE tam prostě posílá Hiršiho a ten tam takhle vyhrává jeden čas měl asi 5 vyhraných závodů v řadě, jo. A prostě ty závody, ono se pořád závodí. To jako není, že vlastně když se ti rozjede Tour de France, takže tam ten tým vybere 8 lidí a těch 22 sedí prostě v Alicante u bazénu a koukají na to jako se slunečními brýlemi prostě z nějakého týmového jako domu. To tak není, že jo. Oni jsou poslaní někam jinam. Těch závodů je strašně moc. Je to pravda, že je otázka, jestli je to dobře, jo, ale není to úplně tak, že vlastně že by byli nevytížení, no, nemusí, já vím, fotbalisti taky nemusí hrát, že jo, pondělí, neděle, středa, neděle.
Ne, to právě naráží na to, jak říkal Jirka, že budou rychle hotoví, ale když snížíš počet lidí v tom týmu, tak je vlastně dokážeš rychleji otočit, protože jo. Na ten jeden závod spotřebuješ půlku, takže...
Jo. Ale já už vidím toho týmového manažera, že řekne, hele, každý závod je důležitý, takže na každý pošleme tady je, protože potřebujeme vyhrávat.
Ne, je to pravda, jako to, co ty, je to strašně samozřejmě zajímavá myšlenka, ale je tak strašně radikální, když si to zmínil až na těch 5, že vlastně je nám všem jasné, že se to nemůže stát, protože by to bylo úplné překopání toho sportu, který je prostě nějak postavený a nedaří se v něm moc dělat ani nějaké menší jako změny, no, mi přijde.
Ono zase i ty závodníci chtějí závodit, jako já si nedovedu představit třeba 3 měsíce být bez závodů a jako jenom trénovat, nebo pak mít, já nevím, 14 dní pauzu, pak jet na 2 jednorázovky, pak zase 14 dní pauzu, to radši pojedu každý den, protože těma závodama si člověk, pokud tam nejde úplně do červených čísel v každém závodě, tak v podstatě si jenom zvyšuje příjemně kondici, jo, jako udržuje se v takovém tom tahu, že už seš na těch 98% a můžeš jako zabrát, když potřebuješ, ale jako tím samotným tréninkem, to je jako teď v této době kolem těch Vánoc, když jsou ty týmy v tom Španělsku a trénují tam, tak to je sice super, ale je to pořád jenom příprava na ty závody a jako tohle jim kondici úplně jako nezvýší. No. To je takový to jenom proto, že teď nejsou závody a proto spousta z nich třeba i jako Wout van Aert, který už asi podle mě cyklokros má možná v srdci, má ho rád, ale nakonec tu vánoční sérii pojede. Protože prostě už mu to chybí. Jako...
Už máš, Jirko, taky zakrouškované, myslím, ty 4 termíny, kdy se potkají s Van der Poelem.
Ano, ano.
To jsou vlastně asi ty jediné, které má smysl sledovat z mého pohledu. Omlouvám se všem cyklokrosovým fanouškům.
No, já jsem se teďko díval na ten světový pohár v Namiru a jako mě to baví. Jo, mě to prostě baví, i když tam nejsou ty největší hvězdy, já ten sport prostě, já ten cyklokros miluju, zvlášť když jsou takové podmínky, jako tam byly teďko, to bahno, je to prostě nepředvídatelný do poslední chvíle a já to mám rád.
Já se poupravím, když tam nebude jeden z nich, jo. Tak to dává smysl. Když tam není ani jeden, anebo oba. Jako dívat se podle mě na cyklokros, na který přijede Van der Poel, opravdu nemá smysl.
No je to dívat se na slovenský cyklistiku, když přijede Tadej, jo.
1-0 pro Jiřího Ježka, dobře.
No ale když se zase trochu vrátím k předchozímu tématu, jo, tam jede jeden velký belgický tým, jo, a vlastně si musíš vybrat jednoho člověka, ne že půjdeš potom, ze které země asi tak bude vítěz, no tak ze které asi, když tam jako nebude ten Van der Poel, tak hádejte dvakrát, protože je to takové jako jednoduché v tom, že Belgičani vládnou cyklokrosu naprosto fantasticky, a když už jsme se dostali k tomuhle tomu, jste překvapení, kolik z té elitní trojce Pidcock, Nula, Van Aert 6, myslím no, si, že 6 a Van der Poel asi 9 závodů, 9-10, tak kolik jedou těch závodů?
No nejsem, protože ta silniční cyklistika pořád je pro někdo, pro všechny tři. A i když jako chápu, že zvlášť Wout van Aert a Mathieu van der Poel mají ten cyklokros opravdu za nechtama. Jo, Thomas Pidcock, on tam má ty bajky, tomu ta špína z těch bajků stačí, nemusí se tolik ušpinit v tom cyklokrosu. A on ví, že kdyby šlo do tujího a přijeli tam buď Wout van Aert nebo Mathieu van der Poel, tak vždycky bude třetí, nebo si to myslím. Tak prostě logické řešení, zvlášť teďko, když jde do nového týmu, on se bude chtít skvěle připravit na tu silniční sezónu, protože ten nový tým ho nekupuje proto, aby mu dal 3 roky na rozkoukání, protože na to už v tomhletom věku nemá čas a prostě musí předvést ty super výkony hned v té další sezóně. Ale u toho Mathieu van der Poela tam to chápu, protože prostě on bude jezdit v duhovém dresu a Wout van Aert, on to má rád, já si myslím, že pořád jakoby ten cyklokros je pro něj jakoby srdcovka a je to i jako skvělá příprava na ty jarní závody pro oba, nejenom pro Wouta, ale i pro Matějeho, a myslím si, že jako pro ty fanoušky je to něco, jako vidět je na těch závodech, tak je to prostě super. Oni tam, když tam za tebou přijede 30 tisíc lidí, tak jako i pro tebe, jako pro závodníka je to čest před nima se postavit jako na ten, i do toho bahna, i do té zimy, i do toho nepohodlí, protože je to prostě fajn. No.
Jirka to řekl úplně přesně, Van der Poel prostě to miluje a chce vyhrávat, chce mít ten rekord titulů mistra světa i z cyklokrosu, takže jich má nejvíc a pojede i to mistrovství. Wout van Aert to jenom miluje, ten se snaží o úspěchy na silnici, ale prostě nedokáže si to pustit, a Tom Pidcock, ten teď přestoupil, tak ten je prostě úplně, ten je nějak mimo, no. Ten prostě si jede to svoje, tak jak to Jirka naznačil, on prostě, všichni to o něm vědí, že má spíš takovou malou skupinku, která s ním obráží ty závody, což se silniční cyklistikou moc vlastně dohromady nejde. Teď z něj padá, že i když svého času i říkal, že tu Tour de France vlastně chce jet, takže k tomu byl donucen, prostě na pořadí, a prostě jeho baví jednodenní závody, takže prostě, no, vynechává, zžívá se s novým materiálem, takzvaně, a s novým týmem.
Pořád říkáme nový tým. Karle, jak to budeme číst, prosím tě?
Já nevím, Q36,5, asi budeme muset to říkat takhle česky, no.
No, to je strašlivé přece. Jestli to je teplota jako něčí, nebo jako...
No, myslím,
co když bude mít chřipku?
Ale, no přesně,
změní,
ano.
Změní se to na Q37?
Co, Martin, nebudeme říkat Q36,5?
Vůbec netuším.
Já si myslím, že nebudeme mít moc příležitostí, proč to říkat, a nechci být zlý k tomu Pidcockovi, ale vlastně kromě něj není vůbec důvod, proč o tom týmu mluvit.
To je tak.
A jak jsem říkal před chvílí, a zase nechci být vůči němu zlý, on vyhraje přesně jeden závod ročně, tak tam to jak vyřešíme v dubnu.
Hele, máme posledních pár minut, co budete dělat o Vánocích?
No, já bych se zase zpátky potřeboval dostat k nějakému pohybu. Protože jak jsi říkal, že někdy se cyklisté dostanou v závodech ne do červených čísel, tak já se v současnosti do červených čísel dostávám, když jdu do schodů. Ale já doufám, že po Vánocích zase trošičku se do toho opřu. Doufám v běžky, protože že bude dost sněhu, no a do té doby aspoň trošku popoběhnout někam. Víte, jak to mám rád?
Víme. Já musím říct, že jste epidemiologicky udělali skvělé rozhodnutí, pánové, že jste nešli na vánoční večírek, protože já teda taky jsem si odtamtud odnesl lehké nachlazení, a to jsem nedopadl zdaleka nejhůř z redakce, takže to je klobouk dolů před vámi, že jste tam nebyli. Takže já se musím nejdřív uzdravit, a pak až se uzdravím, tak zase začnu něco dělat. No.
Já byl v divadle, tam bylo taky spousta lidí, takže jsem si taky možná něco odnesl, zatím to na sobě necítím, ani hodinky mi nic takového neříkají, ale já musím doběhat tu adventní výzvu do 25. Už mi chybí, jo, už jsem hodně za půlkou, a je fakt, že dneska je 19. den a už mě to jako nechutná ten běh, ale jsou super tyhle ty výzvy na to, že prostě člověk si řekne, že musí, jo. Ale jako už to není radost.
Jo, a až to splníš, což víme všichni, že splníš, tak jdeš na ty běžky, jo?
Ne, pak se vrátím na kolo. Těším se, no, protože teď teď už na něj nemám moc čas, jak mám nějaký takový ty aktivity pracovní, co máme všichni před Vánocema, tak když si stačím zaběhat, tak je to tak maximum a už na to kolo nestíhám. Ale chci o Vánocích, jako jestli bude dobrý počasí, tak chci jezdit na kole, protože se chystám na novoroční výšku v Praze, tady na Cukrák. Mm-hmm. Doufám, že přijedeš.
No, nevím, jo. Dobře, ano.
Už 1. Ano. ledna v 9 ano. hodin u železničního
mostu. 1. ledna 9 ráno, dobře.
A na Štědrý den jezdíš?
Na Štědrý den jezdím, nebo chodím běhat spíš většinou. No, většinou svému takovou tu vánoční čepici, tu červenou s tím bílým...
S rolničkama.
S rolničkama a jdu běhat, no. Jako to máme takový společný výběh tam vždycky s kamarádem.
Já jsem párkrát chtěl takhle na společný výběh a zatím vždycky mě od toho odradilo, že ten výběh byl asi v 6.30 ráno. Bylo to jako, víš, aby ti to vůbec nenarušilo ten sváteční den a to teda na mě bylo moc brzo. A to myslím, že letos taky nezvládnu.
Vyběháme v 10, aby nám to narušilo.
Tak to je docela rozumné. Tak jo, tak pánové, já moc děkuju za to, že jsem si s vámi mohl celý rok povídat, ať to takhle pateticky uzavřeme, a strašně moc jsem rád za to, že si s vámi budu moc povídat i v roce 2025. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. No a já moc děkuju Martinu Charvátovi.
Díky, hezký den.
A Jiřímu Ježkovi.
Krásné Vánoce.